Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun shanba, 7-iyun, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur, xabarlarni Hurmat Bobojon kuzatyapti. Bugungi dasturimizda Jizzax restoranida yana o'nlab odam ovqatdan zaharlandi.
Kecha bo'lgan, bugundan shunaqa kasallar bor etdi deyishdi. Bir hafta bo'ldi ochilganiga, uni ko'p bo'lgan yo'q edi.
Islom Karimov Rossiya yetakchiligidagi Yevrosiyo ittifoqini tanqid qildi. Ukrainaning yangi saylangan prezidenti Petro Poroshenko qasamyodga keltirildi. Dasturimizning ikkinchi qismida esa ozod javob hamda islom va musulmonlar eshitirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Ukrainaning yangi saylangan prezidenti Petro Poroshenko bugun poytaxt Kiyevda qasamyodga keltirildi. O'z qasamyod nutqida Poroshenko Ukraina suvereniteti va mustaqilligini himoya qilishga va fuqarolari huquqlari va erkinliklarini ta'minlashga va'da berdi. 48 yoshli tadbirkor Roshen kandolatchilik shirkatining egasi bo'lgan Poroshenko 25 may kuni Ukrainada o'tkazilgan prezidentlik saylovida saylovchilarning 55% ovozini qozondi. Qolib chiqqan edi. Kiyevdagi inauguratsiya marosimida Ukraina Oliy Radasi deputatlari, qator davlat yetakchilari va rasmiylari, jumladan AQSh vitse-prezidenti Jo Bayden va Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko qatnashdi. Bugun Kiyevda qasamyodga keltirilgan Ukraina prezidenti Petro Poroshenko yaqin kunlarda mamlakatning sharqiy viloyatlariga safar qilajagini aytdi. Janob Poroshenko ayirmachilarni qurollarini tashlashga chaqirdi. Odam o'ldirmaganlar hamda terrorchilarga moddiy madad bermaganlar af etilishini va qildi. Petro Poroshenko Rossiya Qrimni bosib olganini ta'kidlar ekan, Qrim va Ukrainaning davlat tuzumi masalasida hech kim bilan hech qanaqa murosa qilinmasligini ta'kidladi.
Rossiya okupovala Qrim, yaki bu, ye i bude ukrayinskim.
Qrim Rossiya tarafidan bosib olindi. Qrim Ukrainaning bo'lgan, hozir ham shunday va kelajakda ham Ukrainaniki bo'ladi, dedi Poroshenko. Oq uy ma'muriyati prezident Barak Obamaning kecha Normandiyada Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan o'tkazgan norasmiy muloqoti tafsilotlarini ochiqladi. Qisqa muloqot chog'ida prezident Obama Ukrainadagi tanglikning yumshashi Rossiyaning Ukrainada saylangan prezident Poroshenkoni legitim lider sifatida tan olishiga bog'liq ekanini aytgan. Janob Obama Ukraina sharqidagi ayirmachilarga dastak berish va chegara osha qurol yetkazilishi to'xtashi kerakligini urg'ulagan va ikki mamlakat o'rtasidagi keskinlikni kamaytirish uchun Rossiyani Kiyev hukumati bilan ishlashga chaqirgan. Oq uy rasmiylariga ko'ra, Obama va Putin o'rtasidagi norasmiy muloqot 10-15 daqiqa davom etgan. Bugun AQSh prezidentining Yevropa mamlakatlariga safari nihoyasiga yetdi va Obama AQShga uchib ketdi. Afg'oniston shimolidagi Bag'lon viloyatida suv toshqinlaridan 100 ziyod odam nobud bo'ldi. Bu haqda mahalliy hokimiyat rasmiylari Ozodlikka ma'lum qildi. Halok bo'lganlarning ko'pchiligi yosh bolalar va ayollar ekani aytilmoqda. Yuzlab odam o'z uylarini tashlab chiqishga majbur bo'ldi. Afg'oniston shimolida tinimsiz yog'ingarchiliklar suv toshqinlari va ko'chkilarni keltirib chiqardi. Toshqin oqibatida guvaladan esalgan uylar yiqilib ketdi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Rossiya, Belarus va Qozog'iston o'rtasidagi yangi iqtisodiy ittifoqni tanqid ostiga oldi. Janob Karimov bunaqa ittifoqlar sobiq Sovet o'lkalari mustaqilligi uchun xavf ekanidan ogohlantirdi. 6-iyun kuni Toshkentda oziq-ovqat xavfsizligiga doir xalqaro anjumanning ochilish marosimida so'zlagan Karimov o'tgan hafta Rossiya, Qozog'iston va Belarus o'rtasida yangi iqtisodiy ittifoq tuzilishini tanqid ostiga olib, bu mustaqillik uchun tahdid ekanini ta'kidladi. Rossiya, Belarus va Qozog'iston rahbarlari 29 may kuni Ostonada uchrashib, uch davlat o'rtasidagi Yevroiqtisodiy ittifoqni tuzishga qaror qilganlar va bu boradagi bitimni imzolagan edilar. Endi O'zbekistonga oid ayrim xabarlar. O'zbekistonning Jizzax viloyati markazi Jizzax shahrida yana ommaviy zaharlanish ro'y berdi. Shaharda yangi ochilgan Nurbek restoranida juma kuni ovqatlangan xo'randalardan 18 nafari zaharlanish tashxisi bilan og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizilgan. Jizzax shahar shifoxonasi vrachlaridan birining ozodlikka aytishicha 6-iyun kechqurun 18 odam ko'ngli aynib, qorni og'rib shikoyat qilgan va ular o'sha kuniyoq shifoxonaga yotqizilganlar. Bu Jizzaxda ommaviy zaharlanish bilan bog'liq so'nggi bir oy ichidagi ikkinchi holatdir. O'tgan oy o'rtalarida shahar shahridagi Prim restoranida ovqatlangan 100 dan ziyod odam zaharlanish oqibatida kasalxonaga yotqizilgan edi. Taniqli o'zbekistonlik bokschi Ruslan Chagayevning Grozniy shahridagi jangi kechiktirildi. O'zbekistonlik taniqli bokschi Ruslan Chagayev bugun Grozniy shahrida Puerto-Rikolik bokschi Fres Okandoga qarshi ringga tushish kerak edi. Musobaqa tashkilotchilariga ko'ra, jang bir oyga kechiktirilgan. Buni sabablari noma'lum. Ruslan Chagayev va Fres Okando o'rtasidagi boks jangi 6-iyul kuni Checheniston poytaxti Grozniy shahridagi Ahmad Arena sport majmuida bo'lishi aytilmoqda. O'zbekistonning Andijon shahrida tug'ilgan Chagayev o'tgan yildan buyon boks janglarida Chechenistondagi Ahmad Hoji Qodirov nomli boks klubini namoyon etib kelmoqda. Ungacha u Germaniyadagi Universum Box Promotion shirkati nomidan boks janglarida qatnashib kelgan. Ruslan Chagayev jahon chempionligi kamarini qaytarib olsa, ukrainalik Vladimir Klichkoga qarshi jangga tushishni rejalayotganini aytgan edi. O'zbekistondagi Uzinfocom markazi uyali telefonlar uchun e-darslik ilovasini ishlab chiqdi. Mazkur ilova 40 dan ziyod umumta'lim qo'llanmalarini uyali telefon yoki planshetlarda o'qish imkonini beradi. Hozir e-darslik ilovasining Android telefonlarida ishlovchi versiyasi chiqarildi. Ilovaning iOS versiyasi sinov bosqichida e-darslik ilovasini Zionet portalidan bepulga ko'chirib olish mumkin.
Ozodlik to'qinlarida shu soatgacha olingan xabarlar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada hamda dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni bizning internet saytimizda kuzatib boring. Saytimizga esa siz mobil telefonlaringiz orqali ham kirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. 3w.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Ozodlik to'qinlarida siz eshitirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. Juma kuni Jizzax shahrining markazida yangi ochilgan Nurbek restoranidan tamaddi qilgan 10 odam zaharlangan. Jizzax viloyat tibbiyot birlashmasidan ozodlik olgan ma'lumotga ko'ra, so'nggi 24 soat mobaynida kasalxonaga 30 ga yaqin bemor murojaat qilgan va shulardan 18 nafari kasalxonaga yotqizilgan. Jizzax viloyat tibbiyot birlashmasidagi ozodlik manbasining aytishicha, bemorlar 6-iyun oqshomidan kasalxonaga murojaat qila boshlagan. Yaqinda shunday bir ommaviy zaharlanishni boshdan o'tkazgan edik. Mana oradan bir oy o'tmasdan boshqa bir restoran xo'randalari kecha soat 19 dan boshlab murojaat qilishni boshladi. Ba'zi kasallar o'zi keldi, ba'zilarini tez yordam olib keldi. Ularning hammasiga bir xil ovqat toksik infeksiyasi diagnozi qo'yildi. Bemorlarning oshqozonlari yuvildi va kerakli muolajani olmoqda, dedi jizzaxlik shifokor. Manbaga ko'ra, bemorlarning ahvoli o'rtacha, reanimatsiya bo'limiga yotqizilganlar yo'q. Jizzax shahrida istiqomat qiluvchi Olimjonning aytishicha, bu restoran yaqindagina ochilgan edi.
Bugun o'rtoqlarim bo'yicha telefon qilib, albatta o'sha tabiat qilmoqchi edi, telefon qilib shunaqa holat bo'ldi. Shuning uchun boraolmayapti bizlarga, shunaqa holat bo'libdi bugun Nurbekda ham. Kecha bo'lgan, bugundan shunaqa kasallar bor edi deyishdi. Bir marta borgandim normalga, o'zi bir hafta bo'ldi ochilganiga, uni ko'p bo'lgani yo'q edi. Bir hafta ishlagandi xolos.
Dedi Olimjon. Ozodlik olgan ma'lumotga ko'ra, Nurbek restorani Jizzax shahar sanitariya epidemiologiya stansiyasi tomonidan yopib qo'yilgan va xo'randalarning aynan qaysi salat yoki ovqatdan zaharlangani ekspertiza qilinmoqda. Bunday holat Jizzax shahrida so'nggi oyda takrorlanayotgan 2-chi voqeadir. Joriy yilning 11-12 may kunlari Jizzax shahridagi Pirim restoranida ovqatlangan 160 nafar xo'randa zaharlangan va viloyat yuqumli kasalliklar shifoxonasiga yotqizilgan edi.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Agar siz Facebook'da sahifangiz bo'lsa, unda Ozodlik radiosi deb qidiring. Albatta, Facebook'dagi sahifamiz chiqadi. Siz eshitirishlarimizni yerda jonli tinglashingiz mumkin hamda maqolalarni o'qishingiz mumkin. Eshitirishimiz davom etadi. Karimov, Islom Karimov Rossiya yetakchiligidagi Yevrosiyo ittifoqini tanqid qildi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Rossiya, Belarus va Qozog'iston o'rtasidagi yangi iqtisodiy ittifoqni tanqid ostiga oldi. Janob Karimov bunaqa ittifoqlar sobiq Sovet o'lkalari mustaqilligi uchun xavf ekanidan ogohlantirdi. Mavzu tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon.
6-iyun kuni Toshkentda oziq-ovqat xavfsizligiga doir xalqaro anjumanning ochilish marosimida nutq so'zlagan Islom Karimov o'tgan hafta Rossiya, Qozog'iston va Belarus o'rtasida yangi iqtisodiy ittifoq tuzilishini tanqid qilib chiqdi. Bunday ittifoqlar siyosiy mustaqillikka tahdiddir, deya ta'kidladi O'zbekiston rahbari. Ular faqat yagona bozor yaratamiz, suverenitetimiz va mustaqilligimizga bu xalal bermaydi, deb aytishyapti. Aytinglarchi, iqtisodiy mustaqilliksiz siyosiy mustaqillik bo'lishi mumkinmi, deya iqtibos keltiradi France Press agentligi Islom Karimov so'zlaridan. Ayni paytda Islom Karimovning O'zbekiston Milliy axborot agentligi saytida chop qilingan O'zbekiston oziq-ovqat dasturini amalga oshirishning muhim zaxiralari mavzusidagi xalqaro konferensiyaning ochilish marosimidagi nutqida O'zbekiston prezidentining bu so'zlari keltirilmagan. Rossiya, Belarus va Qozog'iston rahbarlari esa 29 may kuni Ostonada uchrashib, uch davlat o'rtasidagi Yevroiqtisodiy ittifoqni tuzishga doir bitimni imzolashgandi. Kreml rahbariyati Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqini tuzish orqali yagona bozor yaratish va shu orqali a'zo davlatlarning iqtisodiy siyosatlarini birlashtirishga umid qilmoqda. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev Ostonada bitim imzolanishi paytida Yevrosiyo iqtisodiy hamkorligi ittifoqini tuzishga doir hujjat barcha davlatlarning manfaatlarini aks ettiradi, deb ta'kidlagan edi. Ayni paytda postsovet hududlaridagi yana ikki davlat, Armaniston va Qirg'iziston, mazkur ittifoqqa qo'shilish niyatini bildirgan. O'zbekiston esa Markaziy Osiyo mamlakatlari orasida birinchilardan bo'lib bu ittifoqqa qo'shilishni rad qilib keladi. Rasmiy Toshkent postsovet hududidagi integratsiya g'oyalari siyosiy tus olayotganini ta'kidlab, ularga qo'shilishga ehtiyotkorlik bilan yondashib keladi. Rossiya, Qozog'iston va Belarus o'rtasidagi yangi bitim 2015-yilning yanvar oyi o'rtalaridan kuchga kirishi aytilmoqda. Mazkur bitim uni imzolagan 3 davlat o'rtasida mahsulot, xizmatlar va sarmoya va ishchi kuchlarining erkin harakatlanishini kafolatlanishini nazarda tutadi.
Islom Karimov Rossiya yetakchiligidagi Yevrosiyo ittifoqini tanqid qildi va shu mavzuga biz munosabat olish maqsadida o'zbekistonlik siyosatshunos Amerika Qo'shma Shtatlarida yashayotgan Toshpulot aka bilan hozir bog'landik. Toshpulot aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Toshpulot aka, mana Islom Karimovning bu tanqidiga nima deysiz? Islom Karimov mana Rossiya bilan bo'lgan munosabatiga nima deysiz va buning bu tanqidi yana shu Putinning keyingi siyosatidan hadiksirashmi? Chunki keyingi siyosatida shu juda ko'p gaplar bo'lyapti. Yana MDH doirasida sobiq SSRni qayta tiklash. Karimovning bundan xavfsirashimi yoki haqiqatdan shu Yevrosiyo ittifoq Rossiya yetakchiligidagi Yevrosiyo ittifoqida bir kelajak ko'rmayaptimi?
Endi bir tomondan haqiqatda Putin hozirgi olib borayotgan siyosatidan, post sovet hududlarida olib borayotgan siyosatdan Toshkent qo'rqib qoldi, shu jumladan Karimov ham. Endi qo'shilmasligini endi faqatgina bundan nega mana shu iqtisodiy ittifoqqa qo'shilmasligini faqat siyosat bilan bog'lash mumkin emas. Chunki endi Karimov o'zi oldin aytgandiki, yakkalangan molni bo'riydi. Endi mana bu hozir globallashgan bir jarayonlarda mana mol tovarlarni biz butun dunyodan sotib olamiz, dunyoga chiqariladi. Boshqa shu hamma mamlakatlar qo'lidan kelgancha shu iqtisodiy bosh keyin iqtisodiy bir hududlarga birlashyapti. Masalan, buni Yevro ittifoq deymizmi yoki bo'lmasam Amerikada, mana Latin Amerikasida ham, Amerikada ham mana har xil shunaqa iqtisodiy aloqalar, ittifoqlar bor. Yoki Tinch okeani atrofida joylashgan janubiy sharqiy Osiyo mamlakatlari ittifoqlari bor. Endi yakkalangan davlatlar dünyada kamdan kam. Mesela bir tarafı Şimali Koreya olsa, ikincisi bana Uzbekistan bu kırptı. Belki bana Birma hazır Myanma dedi. Uşadalatan alış mümkün. Yani yakalenge memleketler kamdan kam. Uzbekistan da bu iktisadi ittifaklarga koşulmasının asasi sebebi yani onge koşuluş için aval memleket uzuna iktisadi kuşlu oluş gerek. Onu haligi milli pülü bizada bana Uzbek sumu o kuşluk buluş gerek. Uzbek sumu hiç kayırdı Uzbekistan'ın hududdan taşkara hiç kayırdı alınmaydı. Satılmaydı.
Hoşbuna teke. Bana ilgari şu İslam Karimov aytaylik O'zbekiston Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyati degan tashkilot bor edi, o'shanga qo'shilgan edi, keyin qaytib chiqdi. Mana MDH kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti bor edi, unga kirib qo'shilib chiqdi. Bu endi Islom Karimovning olib borayotgan strategiyasimi? Masalan, hozir endi g'arbga tayanishda davom etyaptimi?
Yo, endi bu haligi katta buyuk davlatlarni bir marta biriga, ikkinchi marta ikkinchisiga tashlanib turadigan talvasiga tushib odatlari bor. Kadimovda. Lekin endi asosiy bu yerda narsa O'zbekistonning iqtisodi ancha inqirozga uchragan. Bizdagi sanoat, bizdagi yetishtiriladigan mollar chet mamlakatlarda sotilishi qiyin. Keyin endi sotib oladigan bo'lsak, bizani pulimiz eng kam kuch pul hisoblanadi o'zbek so'mi. Shu ularni hisobga olib, ular bilan haligi raqobatlashish imkoniyati yo'qligi sababli har xil uydirmalarni topibga olib, xalqqa aytyaptiki, bizga to'g'ri kelmaydi deb. Bu butun hozir tarif tiqilayotgan ishi jahondagi tendensiyalarga, jarayonlarga, umuman iqtisodiy jarayon bo'ladimi, siyosiy jarayonlar bo'ladimi, ilmiy jarayonlar bo'ladimi, o'shalarni birortasiga to'g'ri kelmayapti.
Yo, hozir mana Toshpo'lat aka, hozir agar Putin aytsaki, mana sen rozi bo'lsang, qabul qilib oladi O'zbekistonni, mana shu Yevrosiyo ittifoqiga qabul qilib oladi. Lekin buni istamayapti. Sizning fikringizcha, shu Yevrosiyo ittifoqiga qo'shilmagani to'g'rimi O'zbekistonni?
Yo'q, bu Rossiya ham, Qozog'iston ham, boshqa jamhuriyatlar ham O'zbekiston qo'sha olmaydi. Agar O'zbekiston qo'shilgisi keladigan bo'lsa, ular oldindan shartini qo'ygan. Mana shu hozir qo'yib qo'yilgan hamma hujjatlarga qo'l qo'yasiz, shularni tasdiqlaysiz parlamentda, keyinchalik qabul qilamiz deb. Yo'q, O'zbekiston yakkalanib qolgan. O'zbekiston hozir hech nima kerak bo'lmay qoldi. Hamma chegaralarni bekitib tashlagan, odamlarni borib kelishini qo'ymayapti. Mana chinoqlar derdik oldin, haligi mayda savdogarlar ularni yo'qqa chiqardi. Bu bunaqa siyosat bilan mamlakatni iqtisodiy ham yuritib bo'lmaydi, xalqni ahvolini ham yaxshilab bo'lmaydi. Hozirgi korrupsiya tiqilayotgan ishi shu bosh butun noto'g'ri ishlar qilyapti.
Rahmat.
Dunyoda bunaqa jarayon yo'q.
Rahmat. Demak, biz bilan suhbatdosh o'zbekistonlik siyosatshunos, ayni paytda Amerika Qo'shma Shtatlarida yashayotgan Toshpo'lat Yo'ldoshev bo'ldi. Rahmat, Toshpo'lat aka, salomat bo'ling.
Rahmat.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Eshitirishimiz davom etadi. Ukrainaning yangi saylangan prezidenti Petro Poroshenko bugun poytaxt Kiyevda qasamyodga keltirildi. Poroshenko 1991-yilda mustaqillikka erishgan Ukrainaning 5-chi prezidenti bo'ldi.
Petro Poroshenko Ukraina Oliy Radasida o'tgan inauguratsiya marosimida mamlakatning 5-chi prezidenti sifatida qasamyodga keltirildi. Shokolad qiroli deb tanilgan 48 yoshli tadbirkor Roshen kandalochilik shirkatining egasi bo'lmish Petro Poroshenko 25 may kuni Ukrainada o'tkazilgan prezidentlik saylovida saylovchilarning 55% ovozini qozonib g'olib chiqqan edi. Kiyevdagi inauguratsiya marosimida Ukraina Oliy Radasi deputatlari, qator davlat yetakchilari va rasmiylari, jumladan AQSh vitse-prezidenti Joe Biden va Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenkolar qatnashdi. O'z qasamyod nutqida Poroshenko Ukraina suvereniteti va mustaqilligini himoya qilishga, fuqarolar huquqlari va erkinliklarini ta'minlashga va'da berdi. Yangi prezident Ukrainani Yevropa ittifoqiga olib kirishini aytdi. Biz Yevropaga qaytayapmiz, Ukrainaga shon-sharaflar bo'lsin, deb aytdi janob Poroshenko.
Я прагну миру
Kiyevda qasamyodga keltirilgan Ukraina prezidenti Petro Poroshenko yaqin kunlarda mamlakatning sharqiy viloyatlariga safar qilishni rejalayotganini aytdi. Janob Poroshenko ayirmachilarni qurollarini tashlashga chaqirdi, odam o'ldirmaganlar hamda terrorchilarga madad bermaganlar afv etilishini va'da qildi. Petro Poroshenko Rossiya Qrimni bosib olganini ta'kidlarkan, Qrim va Ukrainaning davlat tuzumi masalasida hech kim bilan murosa qilinmasligini ta'kidladi.
Rossiya okupovala Qrim, який був, є і буде українським. І вчора я про це твердо заявив російському керівництву в Нормандії на святкуванні 70-річчя. Крим є і буде українським.
Qrim Ukrainaniki bo'lgan, hozir ham shunday va kelajakda ham Ukrainaniki bo'lib qoladi, dedi Poroshenko. Bir kun avval Normandiyaga ittifoqchi kuchlar qo'shini tashlanganining 70 yilligi marosimida qatnashgan Ukrainaning yangi saylangan prezidenti Fransiyada Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan norasmiy uchrashgandi. Ular Ukraina bo'hronini muhokama qilib, mamlakat sharqidagi zo'ravonliklarni to'xtatishga chaqirishgan. Mazkur uchrashuv ortidan jurnalistlarga gapirgan Putin Ukrainada qon to'kilishini to'xtatish borasida Poroshenko ilgari surgan taklifni qo'llab-quvvatlashini aytgandi. Kiyevdagi inauguratsiya marosimida Rossiyaning ushbu mamlakatning Ukrainadagi elchisi Mikhail Zurabov tamsil etmoqda. AQSh prezidenti Barak Obama Ukrainaning yangi saylangan prezidenti Petro Poroshenkoning saylanishini oqilona tanlov deb ta'riflagan. Obama Ukrainalik hamkasbi bilan 4-iyun kuni Varshavada uchrashgandi. Ukraina Markaziy Osiyo liderlarini ham prezidentlikka saylangan Petro Poroshenko inauguratsiyasiga taklif qilgandi, biroq mintaqa prezidentlaridan hech kim, jumladan O'zbekiston rahbari Islom Karimov ham Kiyevga bormagan. O'zbekiston tomonidan Ukraina poytaxtidagi marosimda kim qatnashayotgani ma'lum emas. Shuningdek, O'zbekiston rahbari Poroshenkoni prezidentlikka saylangani bilan qutlagani yoki qutlamagani ham noma'lum, lekin Karimov sobiq Sovet liderlari orasida birinchilardan bo'lib Ukrainadagi prezidentlik saylovlarini olqishlab chiqqan edi. Plus 42 06 02 61 27 13 Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Ozodlik to'lqinlarida eshitirishimiz davom etadi. O'tgan oyning oxirida 8,5 yillik qamoqdan chiqqan ezgulik faoli Abdurasul Xudoynazarov ozodlikka intervyu berdi. Huquq faoli qamoqxonada chekkan azoblarini yodgorlar ekan, ayni paytda qamoqda o'tirgan kasaldan ahvoli og'irlashayotganini aytdi. Abdurasul Xudoynazarov bilan qurgan suhbatimizni tinglang. Abdurasul aka, endi tutqunlikning bir kuni ham tutqunlik, baribir ozodlikdan mahrum qilish bu dunyodan mahrum qilish bilan barobar. Mana necha yil siz shu azob uqubatlarni tortdingiz?
8 yil o'rda ishladi mana. 8 yil o'rda ishladi, keyin sog'lig'im yaxshi ekan, to'g'ri kelmagan munosabati bilan 8 yil o'rdan keyin meni bo'shatishga majbur bo'ldi.
Endi qamoqxonaga tushgan odamlar birinchi kunlari, birinchi safmalar juda og'ir bo'ladi deyishadi-da. Masalan, gunohi bor bo'lib tushsa agar, balki bir qadar yengil bo'lar. Men shu gunohim uchun tushdim. Endi shu jazosini tortyapman. Lekin mana Ozodlik radiosi kuzatib bordi va boshqa inson huquqi himoyachilari sizning umuman gunohsiz qamoqqa tashlanganingizni aytishadi.
Endi men ular mana shu inson huquqlarini ochganim uchun ular atayin o'yin qilib tashladi. Bu yerda faqat boshqa narsa yo'q. Men mahalla inson huquqlari himoya qiladigan lider deb. Men yemagan so'mga pul to'ladim.
Qamoqxonadagi vaziyat qanday edi? Masalan, sizni qanday kutib olishdi va sizga munosabat qanday edi?
Qamoqxonadan o'tirilgan narsam mana hozir men rak kasal bo'lib qolganman. Bildingizmi shuni?
Albatta, albatta bildim. Xudo shifo bersin.
Rak kasal bo'lib qolganman. O'tirsam tura olmayman, tursam yura olmayman. Mana endi shundan xulosa chiqaraverasiz. 7 oyda ichida zo'rg'a men aytdim shu sog'lig'im yaxshi emas deb zo'rg'a Sangor ketib oldim. Sangorda meni tekshirib, tibbiy bo'lsan do'xtar olmaydi deb, undan keyin xirurgga borib, haqiqatan kasalligimni ko'rib keyin ular o'lib qolmasin shu yerda deb meni bo'shatishga majbur bo'ldi.
Qaysi qamoqxonalarda bo'ldingiz, Abdurasul aka?
Men 64-21 Bekobodda bo'ldim. 8 yil 4 oy bo'ldim. Keyin 1 yil 4 oyi 2 kunda sendi narushiyada bor deb meni tutirimni rejim qilib berdi. Navoiyga jo'natdi meni. Yoshim 59 da, sog'lig'im bunaqa, ular menga qaramadi. O'sha shaharda o'ling kesinda men jo'natib yubordi. Rejimni o'zgartirib, tutirim rejim qilib berdi. O'sha yerda shu 7 oy o'zimga kelmadim-da. Agar 30 mart kuni rengim bormaganda meni shu rengga tushirib haqiqatdan turgisi ekanligimni aniqlamaganda men shu yerda o'sha yerda o'ligim kelardi mani. Men har kun sanchasi tushib aytar edim. Men sog'lig'im bo'lmayapti, sog'lig'im bo'lmayapti, men ko'chada kasal emas edim. Men ozib ketdim. Men ishtaham bo'lmayapti, yurolmayapman, oyog'im yurmayapti deb har kun sanchasi tushganman. Har kuni jo'natgin mani, jo'nat meni sanga urtga deb. Endi bizda turenni rejimda bitta xonada 4 kishi o'tirasiz yoki 2 kishi o'tirasiz yoki 6 kishi o'tirasiz. Narigi xonada nima bo'lyapti, qo'shni xonada nima bo'lyapti, hatto bir-biringizni ko'rmaysiz. Shapka yil pastga tushib olasizda, qaramaysiz, yerga qarab yurasiz. Narigi kim o'tiribdi, bu kamerada kim o'tiribdi, ahvol qanaqa, o'xshib bilmaydi. Pastga sanchatga tushsa ham uchqani keyin siz tushasiz. Turen rejimda.
Yo mana sog'lig'ingiz mana borganingizda shu qamoqxonaga tushganingizda sizda o'sha sil kasalligi yo'q edi?
Hech narsa yo'q edi menda.
Siz shuni qamoqxonada qanday yuqtirdingiz? Masalan, siz aytishadiki, shu sil kasali borlar bilan birga yotqizishadi, ularni ajratib qo'yishmaydi deyshadi. Qayerdan yuqtisiz?
O'zim bilmaysiz, uni bilmaysiz. Masalan, mana 4 kishi bo'lsa, 4 kishi birga to'xtatib, buni bilmaysiz, buni sizga aytmaydi, buni sil kasalligi. Mana bu falon kasallik deb aytmaydi. 4 kishini qo'yib, 4 kishi to'rasiz.
Hozir qanday his qilyapsiz o'zingiz, Abdurasul aka?
Hozir yomon his qilyapman. Kecha men viloyat onkologiyasidan borib, muolajalar olib qaytib keldim. Ukollar. Endi 25-chi boshim kerak. U ukollarga hammasini o'zingiz aptekadan naqd pul sotib olishingiz kerak ekan. 9 yildan menda na pul bor. Anaqa bor, bir biroqib qors savola qilib hammasini olib mana kecha qaytib keldim. 25-chi borishim kerak. Endi shunga haylan bo'lib turibman. Bitta ampulaning o'zi 1 million turar ekan. Kecha men 2 milliondan ortiq narsaga dori olib, dori-darmon olib hammasini o'shani qabul qilib keldim.
O'zbekiston qonunchiligi bo'yicha shu onkologik kasallarga dori-darmon hammasi bepul bo'lishi kerak-ku.
Men o'zi bepul deb yozib qo'ygan, agar bo'lsa to'g'rasiz men hammasi o'sha odamlardan aptekadan olganligimni haqidan men o'sha chekib qo'ydim men.
Rahmat sizga. Sog' bo'ling, o'zingizga ehtiyot qiling aka.
Bo'pti, rahmat. Omon bo'ling.
Xo'p, rahmat.
Xo'p, rahmat sizga.
Xo'p. Eslatib o'tamiz, Abdurasul Xudoyanzarov jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyati sudi tomonidan tovlamachilik, firibgarlik kabi ayblovlar bo'yicha 2005-yilning 26-iyunida hibsga olingan va 2006-yilning 12-yanvar kuni 9 yil 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilingan edi.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili O'zbekfeb elektron pochta belgisi arifrl.org.
Navbatdagi lavhamiz Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'hkandan. Uning aytishicha, Afg'onistonlik o'zbek dehqonlarining qo'shiqlari o'ziga xosligi bilan ajralib turadi. Ana shu qo'shiqlardan biri O'roq o'rish paytida ijro etiladi.
Afg'onistonlik o'zbek dehqonlar yoz mavsumida bug'doy o'rish paytida maxsus qo'shiq aytadilar. O'ziga xos ohangda ijro etiladigan ushbu qo'shiq Allo deb nomlanadi. Darvoqa, qo'shiqda yaratgan Allo nomini bor-bor takrorlab, undan madad so'raydilar. Qo'shiq umuman bug'doy o'rish hasharida ijro etiladi. Allo qo'shig'ining bug'doyzorda baland ovoz bilan aytilishi dehqonlarga xos zavq uyg'otib, ularga kuch-quvvat bag'ishlaydi. Foryoblik keksa dehqonlardan Hoji Murod va Shohvalilar mazkur qo'shiq haqida mana bularni aytdilar.
Bizda o'rgincha to'ta qobini bilan sharf kerak bo'lsa, sharlarni yod qilib aytaylik. Arsa bo'lsa, Alloh ularga taolo bersa quvvat deb sharlar aytaylar, shunaqa qilib bir vaqtiga.
Bizda yigirlik vaqtimizga birodar mashina asharga ketaylik. Asharga ketaylik, birodar kuyonsonlar aytaylikki, Alloh aytinglar, birodar sizlar damros bo'lasizlar. Allah odamni qovati deydilar. ابزارم شو قدم کردن و نصر شو گبلن رواش کلی برادر جنس از عشر برادر برادر مردکالی یا بشخن نرسانه یا برادر بزن شو نرسانه های تیدی بیشت احلان های تیدی برادر جنس جانو بزن تقلی بلید و زیزم سیت بلیدی
اولر قوشقتن پرچلر هم ایت بردلر
هی الله یا الله یا الله الله هی الله الله میاتی غم خیر الله یا الله یا الله یا الله یا الله اللهم بك قوت يا غم خير الله الله الله جان برسا قوت يا جان الله يا
Hurmat tinglovchilar, endi e'tiboringizga ozod javob hamda islom va musulmonlar eshittirishini taqdim etamiz. Marhamat, tinglang. Ozodlik to'lqinlarida qoling.
O'zbeklarning savoli ko'p. Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javobi bizdan. Ozod javobning navbatdagi sonida ijtimoiy madad sifatida beriladigan ishsizlik nafaqasi bilan bog'liq savollarga javob izlaymiz. Nukusdan email orqali murojaat qilgan 24 yoshli Yusufbek ishsizlik nafaqasi borasida qiziqdi.
Men Nukus maishiy xizmat va iqtisodiyot kasb-hunar kollejini bitirganman. Kollejni tugatgach institutga kira olmadim. 1-2 yil Qozog'istonga borib ishlab keldim. Hozir uydaman. Eshitishimcha ishlamay uyda o'tirganlarga nafaqa berilar ekan. Buning uchun kimga murojaat qilish kerak? Qanday hujjatlar tayyorlash kerak? Qancha bo'ladi bu nafaqaning miqdori? Necha yil berishadi? Iltimos, savollarga javob topishimga yordam bersangiz.
Diya so'radi Nukuslik Yusufbek. Aholini ish bilan ta'minlash to'g'risidagi qonunga ko'ra ishsizlik nafaqasi faqat mahalliy mehnat organlari tomonidan ishsiz deb topilgan fuqarolarga beriladi. O'zbekiston Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi mutaxassislaridan birining Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, 16 yoshdan to pensiya yoshiga qadar bo'lgan fuqaro agar mutaxassisligi bo'la turib ish topolmayotgan bo'lsa, ishsiz deb topilishi mumkin.
Bu holatda fuqaro mehnat qilish qobiliyatiga ega bo'lishi lozim. Agar fuqaro qo'lda ma'lumoti bo'la turib ishsiz yurgan bo'lsa, hech qayerdan oylik olmayotgan bo'lsa, o'zi yashayotgan hududdagi mehnat birjasining bandlikka ko'maklashish markaziga murojaat qilishi lozim. Tegishli hujjatlarni topshirgach, uning arizasi maxsus komissiya tomonidan o'rganiladi. Keyin ariza beruvchi fuqaroga 3-ta joydan ish taklif qilinadi. Ushbu 3-ta korxonada agar bo'sh ish joyi bo'lmasa va uchalasidan ham atkaz olsa, unga ishsiz maqomi beriladi.
Dedi vazirlikning ismini oshkor qilmayotganimiz mutaxassisi mikrofonsiz suhbatda. Suhbatdoshga ko'ra, kasb-hunar kollejlarini bitirgan, qo'lida diplomi bo'lgan yoshlar ham ish topolmasa, bandlikka ko'maklashish markaziga murojaat qilishlari mumkin.
Ularga ham 3-ta korxonadan ish taklif qilinadi. U yerda ish bo'lmasa, ular ham ishsiz deb e'tirof etiladi.
Dedi vazirlik mutaxassisi. Amaldagi tartibga ko'ra hech qanday mutaxassislikka ega bo'lmagan fuqaro ham ishsizlik nafaqasi uchun ariza topshirish huquqiga ega.
Hech qanaqa ma'lumoti bo'lmasdan bekor yurgan fuqarolar murojaat qilgan taqdirda ular avval kasbga o'qitish markazlariga jo'natiladi. Albatta, xohishiga ko'ra. Toshkentda 2 ta shunday markaz bor. Bunda nafaqat to'lanmaydi, lekin stipendiya beriladi. O'quv markazida davlat tomonidan bepul o'qitiladi. Bu yerda 6 oy davomida ma'lum kasbni o'rganib chiqishi mumkin. Masalan, tikuvchi, svarshik, quruvchi, kompyuter remonti, buxgalteriya kabi barcha kasb hunarlar o'rgatiladi.
Dedi suhbatdoshimiz mutaxassis. Keyin 6 oylik o'quv markazida o'qigan yoshlarga ham 3 ta joydan ish taklif qilinib, agar ish topilmasa, ularga ham ishsiz maqomi beriladi. Ishsiz deb topilgan fuqarolarga qonunda belgilangan tartibda ishsizlik nafaqasi to'lanadi. Aholini ish bilan ta'minlash to'g'risidagi qonunga ko'ra, ishsizlik nafaqasi olish huquqiga ega bo'lgan shaxslarga avvalgi ish joyidagi o'rtacha ish haqining 50% miqdorida, lekin eng kami ish haqidan oz bo'lmagan va o'rtacha ish haqidan ko'p bo'lmagan miqdorda ishsizlik nafaqasi to'lash kafolatlanadi. Ilgari ishlamagan, birinchi marta ish qidirayotgan shaxslarga eng kam ish haqining kamida 75% miqdorida nafaqa to'lash kafolatlanadi.
Qaramog'ida 16 yoshga to'lmagan bolalari va boshqa kishilar bo'lgan ishsiz shaxslarga nafaqa miqdori 10% ga oshiriladi. Agar oldin biror joyda ishlagan bo'lsa, ish staji bo'lsa, bu nafaqasi ko'payishiga imkon bo'ladi.
Dedi O'zbekiston Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi mutaxassisi mikrofonsiz suhbatda. Amaldagi qonunlarga ko'ra, ishsizlik nafaqasi avval biror joyda ishlab, ma'lum sabablarga ko'ra ishsiz qolgan bo'lsa, 12 oylik davr mobaynida 26 kalendar hafta to'lanadi. Ilgari ishlamagan va birinchi bor ish qidirayotgan shaxslarga esa 12 oylik davr mobaynida 13 kalendar hafta ishsizlik nafaqasi to'lanadi. Qonunga ko'ra, ishsiz shaxs nafaqa olish davrida ish qidirishi va har 2 haftada kamida 1 marta mahalliy mehnat organida yo'qlamadan o'tishi kerak. Amaldagi tartibga ko'ra, qaramog'ida 3 tagacha kishi bo'lgan va 35 yoshga to'lmagan ishsiz erkak ishsizlik nafaqasini olish uchun haq to'lanadigan jamoat ishlarida ishtirok etishi shart hisoblanadi. Agar fuqaro jamoat ishlaridan bo'yin tovlasa, unga ishsizlik nafaqasi berish to'xtatib qo'yiladi. Shuningdek, ishsizlik nafaqasi olayotgan shaxs ishga joylashganda ham unga nafaqa berilishi to'xtatiladi. Aziz tinglovchi, agar sizning bugungi savolga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr mulohazalaringizni sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling. Savollaringizni Skype orqali Ozod Skype yoki Erkin mikrofon manzillari hamda WhatsApp orqali yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, telefon orqali +420 602 612 713 va +420 221 123 381 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, savollaringizni berishingiz mumkin.
Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda ayrim tinglovchilar tomonidan kiritilgan taklif asosida masjidlar hamda ularda faoliyat yuritayotgan imomlar haqida suhbatlashishga qaror qildik. Masjidlar qanday tirikchilik qiladi va masjidga tushgan xayr ehsonlar qayerda sarflanadi? Va nihoyat masjidga beriladigan xayr ehsonlarni nazorat qiladigan organlar bormi mazmunida tinglovchilardan ko'p savollar tushar edi. Bunday savollar bilan yuzlanganlarning ko'pchiligi bugun O'zbekistonda imomlik qilayotgan shaxslarning xatti-harakati va xulq-atvoridan qoniqmagan edilar. Bugun tinglovchilardan tushgan savollarga javob topish bilan birga O'zbekistondagi bugungi masjidlar ahvoliga oid ma'lumotlarni ham jamlashga urinib ko'rdik. Diniy erkinliklar to'g'risidagi 1998 yilgi qonun qabul qilinguniga qadar O'zbekistonda 5000 ga yaqin masjid borligi aytilardi. O'zbekiston musulmonlar idorasidan olingan so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, hozir respublikada davlat ro'yxatidan o'tib ishlayotgan 2050 ga yaqin masjid bor. Eng ko'p masjid Samarqand viloyatida 290 ga yaqin. Bu yerda aholi soni 3 milliondan oshiq. Toshkent viloyatida 230 ga yaqin, bu yerda aholi soni 2.5 milliondan oshiq. Masjid ko'p bo'lgan keyingi viloyat Farg'onadir. Bu yerda 200 ga yaqin masjid bor, aholi soni esa 3 milliondan ortiq. Andijon, Namangan viloyatlarida ham qariyb 200 tadan masjid bor. Bu ikki viloyat aholisi jami 6 millionga yaqin. Farg'ona vodiysida yildan yilga mahalla masjidlar soni qisqarib bormoqda. Ro'yxatga olingan 2052 yaqin masjidning aksariyati yirik jome masjidlardir. Eng kamida 1000 kishi yoki 5000 dan 6000 ga qadar jamoat yig'iladigan jome masjidlargina faoliyat yuritmoqda. Ozodlikka tushgan savollarning aksariyatida bu masjidlar faqatgina yildan tushadigan xayr ihson hisobiga kun ko'radimi yoki ularga davlat tomonidan musulmonlar idorasi diniy ishlar bo'yicha qo'mita tomonidan biron bir ko'mak bormi degan savollar ham bo'lar edi. Afsuski O'zbekiston musulmonlar idorasi va din ishlari bo'yicha qo'mitadan bu borada javob ola olmadik. Ammo O'zbekistonda muqaddam imomlik qilgan kishilar va namozxonlar ko'magida ayrim ma'lumotlarni yig'ishga muvaffaq bo'ldik. Muqaddam Toshkent shahridagi masjidlardan birida imomlik qilgan Ahmadjon Valiyevga ko'ra masjidlar o'z-o'zini ta'minlaydigan kichik bir jamoat tashkilotidir. Va masjidda ishlayotgan nechta odam bo'lsa, ularning hammasi xayr-ihsondan kun ko'radi.
Bir katta bir muammo desak bo'ladi bu masalani. Bu pulga taqalgan masala. Bu masalada juda ham ko'p kamchilik nuqsonlar bor. Avvalambor diniy idora bo'lsin yoki hamma O'zbekistondagi masjidlar bo'lsin, hamma shu masjidlarda, diniy idoralarda to muftidan tortib oddiy bir masjidni qorovuligacha bo'lgan odamlarni oladigan maoshi shu xalqdan tushadigan ehson sadaqalar ustida bo'ladi. Undan boshqa hozir idorani ham yoki bo'lmasam har bir masjidni o'zini qoshida hech qanaqa bir daromad keltiradigan yerlari yoki bo'lmasam har xil korxonalari shunaqa ishlab chiqaradigan bir daromad keltiradigan muassasalari yo'q. Bir vaqtlar vaqf yerlar bo'lgan shu boshqa musulmon davlatlaridan pul ajratib shu musulmonlarni shu faoliyati yurishi uchun shunaqa joylar berilgan. Lekin u yerlar tortib olingan hukumat tomonidan. Lekin shu daromad shu tushayotgan pullar yetadimi, yetmaydimi demoqchi bo'lsangiz, agar albatta bu juda ham kam, bir kunlik bir ro'zg'orni tebratadigan miqdordagi oylik bo'lish pul bo'lishi mumkin, bir oyda olinadigan puli. Lekin undan tashqari odamlar o'sha imomlar yoki muftiy bo'lsin yoki boshqalar shu diniy idora xodimlari bo'lsin, har xil diniy marosimlar, xalqni urf-odatiga taalluqli bo'lgan har xil marosimlar bo'ladi. Ana shu marosimlarga borganda shu xonadon egalaridan tushadigan pullar bo'ladi. Shu odamlar o'zi har kim o'zining himmatiga yarasha, o'zini lavozimiga, uni obro'siga qarab e'tibor berib pul berishadi. Shu diniy faoliyat O'zbekistonda shuni hisobiga xodimlar ish olib borishadi. Lekin aslida bu masala bir juda ham bir achinarli tomoni bor. Aslida hukumat SMB, MVD xodimlari yoki boshqa shu tartib saqlovchi idoralar xodimlari diniy idora xodimlaridan tortib to o'sha oddiy masjidning imomlarigacha, hattoki masjid xodimlarigacha hammasini o'zini qo'liga olishga harakat qiladi. O'zbekistonda bir nechta masjidlar bo'ladigan bo'lsa, shu masjidlarga har biriga qanchadan 100 dan ortiq odamlar keladi, ba'zilarga 1000 dan ortiq, 5000 atrofida odamlar har juma yig'iladi, undan tashqari 5 vaqt namozga yig'iladi. Ana shu odamlarni hukumat o'zini siyosatiga bo'ysundirishlik uchun imomlardan foydalanadi. Imomlar xohlagan ma'ruzalarni qila olmaydi. Bu jihatdan hukumat juda ham katta foydalanadi. Bu diniy idora xodimlaridan ham, imomlardan ham katta foyda oladi o'ziga bo'ysundirib. Lekin moddiy jihatdan esa musulmonlarni ustidan kulgandek hech qanaqa bir moddiy bir daromad topishlari uchun bir manbaaga yo'l qoldirmaydi. Rasman diniy faoliyat olib borayotgan har qanday shaxsni shu xalqdan tushadigan pulga qaram qilib qo'ygan.
Abduvaqt Valiyevga ko'ra, namozxondan tushadigan ihsonlar turli hududlarda turlicha va aksariyat o'rtamiyona va kichik masjidlarda tushadigan tushum imom hamda masjidning boshqa xodimlarining bir yoki ikki kunlik xarajatini qoplaydi xolos. Mavjud tartibga ko'ra, masjidlarda imomlarning xalqqa xizmati hujjatlashtiriladi. Nikoh, janoza, aqiqa, xatm Qur'on kabi ko'plab diniy marosimlarga taklif qilingan imom taklif qiluvchining qo'liga kvitansiya tutqazishi kerak. Ishi tushgan odam 3000 o'zbek so'midan tortib 25-30 ming so'mgacha bo'lgan miqdordagi haqni to'lab imomni marosimiga olib ketadi. Bu summadan tashqari juda ko'pchilik yana qo'l haqqi ham beradi. Buning miqdori har kimning qimmatiga ko'ra. Toshkent kabi shaharlarda 200 AQSh dollariga qadar, chekka qishloqlarda esa 100-200 ming so'mga qadar. Biz so'nggi kunlarda imomga ish tushgan suhbatdoshlarni ham topishga harakat qildik. Dastlabki suhbatdoshimiz toshkentlik Shahnoza Shukurovaga ko'ra, u kishining yaqindagina imomga ish tushgan.
Buyurtma qilib qo'ydik-da, 3000 qancha chiroq puli to'ladik-da. Endi domla o'sha masjidda o'tirib o'qiydi-yu, svet yoqib o'tirib o'qisa kerak-da kechasiga ham. Shunaqa biz chiroq puli dedilar, 3000 qancha 3000 to'lang dedilar, to'ladim. Kvitansiya berdilar, shu bo'ldi. Masjidga
chiroq puli?
Ha, o'sha endi chiroq puli dedilar, kvitansiya 6 oy oldin o'chirtga yozilib mana qilib qo'yuvdim.
6 oy oldin?
Endi roza payti nima bo'lib ketadi-da, domlalar men xatim Qur'on qildiruvdim. Masalan, uni o'qib chiqish uchun qancha vaqt kerak bo'ladi? Ancha vaqt kerak-ku. Bitta Qur'onni o'qib chiqish uchun domla 10 kun, 15 kun o'qib chiqadilar-ku. Endi ro'zani boshi edi. Xo'jayinim o'tgan kunlar edi. O'shanga to'g'rilab oldindan nima qilib qo'ymasangiz, domlani ham olib ketib qolishardi-da. Shunga men o'zi chiroq pulim to'lab ana qilib qo'ydim-da. Ular anaqa hech narsa olmadilar. Domla o'qigan qori yoshroq bola ekan, xo'jayinim o'qitgan bola ekan. Hech narsa olmay ketdilar.
Faqat 3000 chiroq puli berdingizmi?
Ha, keyin paketda u bir narsa tugib berdim, xolos. Boshqa hech narsa. Pul bergan pulimni olishmadi.
Qancha bermoqchi edingiz?
50 ming atrofida bermoqchi edim-da. Men xo'jayinim o'tib ketganlari uchun uchta bolam men bir o'zim boqqanim uchun anaqa qildilar-da, olmadilar.
Shahnoza Shukurovaning holati Toshkent shahridagi umumiy holatdan biroz mustasno ekani ko'rinadi. Ammo bu holat aynan nomi chiqqan domla va imomlardan farqli ravishda ko'proq o'rtamiyona aholi orasida uchraydigan munosabatlar va ko'p uchraydigan munosabatlarga daxldor deyish mumkin. 3000 chiroq puli oshib borsa 50-100 ming so'm qo'l haqqi. Ammo haligina sobiq imom Abduvohid Valiyev eslatib o'tganidek nomi chiqqan imomlar bilan poytaxtliklarning puldor qatlam o'rtasidagi oldi berdi oddiy avom oldi berdisidan anchagina farqli.
Obro'li deb tanilgan, xalqiga tanilgan, palonchi qoraka deb turib nomlari chiqib ketgan nimalar bor, imomlar bor, buni o'zingiz ham eshitgan bo'lsangiz kerak. Masalan, ular borib turib, bitta marosimda bir kunda 2 ta, 3 ta marosimga boradigan bo'lsa, masalan, o'sha ularga oddiy bir masjidning imomiga beradigan 10 dollarni bera olmaydi uy xonadon egasi.
Masalan,
kamida 100 dollar beradi, 100 dollar beradi.
100 dollar, 100 yoki 200 dollar berishar ekanda tugunchani ustiga qo'yib.
Ha, unga bir oy oldin kelib, falon vaqtda shunaqa marosim qilmoqchimiz deb yozdirib ketiladi. Bu odamni oldida u bitta bloknoti deyarli bir oyligi zakazlari tayyor turgan bo'ladi. Unaqa voqealar eshitganmiz. Masalan, bir imom, obro'li imom, bir masjid, katta bir masjidning imomi yoki diniy idoranida ishlaydigan katta bir lavozimli odam chaqirildi bir joyga. Bir kambag'alroq odam chaqirib ketdi uni. Yozdirib qo'ygan edi. O'sha vaqtga bir boyroq odam chaqirib qoldi uni. Bu odam biladi, u qancha beradi, bu qancha beradi. Bu uni dasturxoniga borsa qanaqa joyi, uni dasturxoniga borsa qanaqa joyi. U haligi bir bechora odamni kambag'alni uyiga bormasdan boynikiga ketgan holatlar bo'lgan. Hattoki o'sha marosimning tepasiga borib uni imomni sharmandasini chiqarib yurgan odamlar ham bo'lgan. Shunaqa holatlar bor, yo'q emas. Qoraga qanaqa odamsiz siz deb yuziga ham gapirgan odamlar bo'lgan. Xullas, demoqchimanki, shunaqa holatlarga insonlarni xobat nafsiroq bo'lgan imomlarni shu holatga tushishligiga yoki bo'lmasam shu xalqga xalqni berganiga majbur bo'lib shundangina tirikchilik qilayotgan, hayotini o'tkazayotgan, dinga xizmat qilayotgan odamlarni shunaqa holatga tushgan majbur bo'lishiga sabab hukumat. Yana hukumat xalq dinga erkinlik bermasdan uni erkin faoliyat, erkin iqtisodiy bir faoliyat olib borishligiga ham diniy idorani yoki bo'lmasam masjidlarni erkin bir iqtisodiy bir faoliyat yuritishligiga yo'l qo'ymasdan vaqf yerlari bor, o'shalar o'zlari eksa ekadi, bir narsa ishlasa ishlab chiqaradi. Shunga o'xshagan ishlarni yuritishligiga yo'l qo'ymasdan musulmonlarni shunaqa bir iqtisodiy bir qamalga ham olib kelib qo'ygan. Faqat siyosiy emas yoki diniy emas, iqtisodiy qamalga ham olib kelib qo'ygan shunaqa.
Toshkentlik sobiq imom Abduvohid Valiyev o'z tajribasida kechgan ayrim holatlarni tilga oldi. Navbatdagi qashqadaryolik suhbatdoshimiz Eshmurod bo'y esa imom va masjid qavm o'rtasidagi oldi berdilarga tez-tez guvoh bo'lib turadi. Yoshi katta bo'lgani bois to'y hasham va o'lim yetimlarga uni tez-tez chaqirishadi. U kishining aytishicha, masjidlar soni 200 ga borib qoladigan Qashqadaryodagi vaziyat biroz farqlidir.
Qancha beriladi endi bitta nikoh o'qiganiga imomga?
10 ming, 12 ming, 15 ming sotasiz.
Masalan, chaqaloq quloqiga azon chaqirtirasizlarmi? Unga qancha berasizlar?
Ha, 5 ming, 6 ming chaqiramiz.
Janozaga ham pul beriladimi?
Ha, janozaga ham beradi. Imomni nufuziga qarab, agar ayanda imom xatibi kelsa, 20 ming ham beradi, 15 ming ham beradi. Boshqa mahalla imomlariga 5 ming, 4 ming, 6 ming shu atrofda.
Endi shu pulni olmayman deydiganlari ham bo'ladimi? Xolis xizmat bu deydiganlari ham bo'ladimi?
Yo'q, demaydi. Oladi hamma.
Endi qarang, bir siz hech kuzatganmisiz, bu imom oyligi ham oladimi?
Yo'q, imomga belgilangan oyligi yo'q. Ular masjidda tushgan puldan oladi. Ihsonlardan.
Qanchadan endi olishadi, bilasizmi taxminan?
Endi bundan bir 4-5 yil oldinlar 20 ming atrofida olardi. Endi ularga shuningdek ko'pi masjidga misol 10-ta 15-ta odam borib turadi, ihson beradi, ovqat pishirib boradi, gilam, ko'rpa, joynoma, shunaqa narsalar olib boradi.
Endi bu ko'pga o'xshab ko'ringan bilan o'zi arzimagan narsa emasmi?
Yo'q, endi arzimagan narsa emas. Lekin chunki bizda yana bir narsa bor-da, bir kunda 10 joyga aytsa 10 mingdan bersa 100 ming beradi da. 5 ta bo'ladi bir kun, 2 ta bo'ladi bir kun, 8 ta bo'ladi shunaqa qarash qilib 10 talik bo'ladigan kunlari ham bor.
Ekintikini ham qiladimi endi imomchilikdan oshib?
Ha, endi bir masjid agar bir yeri bo'lsa, tabarqasi bo'lsa, rayonimizda ayrim masjidlarda bor shunaqa bir hektar 80 qotiq joylari bor, shular kunjut ekadi, g'alla ekadi, bug'doy, mevali daraxtlar ekib qo'yibdi.
Yo, lekin u masjidni hovlisini aytmasa, unaqa yeri yo'q menimcha.
Ya, masjidda yeri bor masjidlar ham bor-da. Bizning rayonimizda bor misol. Ichida mozorat joylashganda masjid hovlisi ichida. Katta bir 4 ta 5 ta qishloqda mozorat. O'shani bu yerda 1 gektar, 1.5 gektar yeri bor. O'shani foydalanadi. Tarixga o'rnatadi.
O'zi uchun foydalanadi, lekin daromaddan, to'g'rimi? Uni masjidga sarflamaydi.
Masjidga deydi, lekin o'zlari foydalanadi.
Endi masjidda masalan gaz ishlatadi, svet ishlatadi, to'g'rimi?
Ana shu masjidga tushgan ehsonlardan to'laydi shunda.
Shunchalik ko'p tushadimi ehson?
Mana hayit kunlari misol odamlar o'zi eshigidan kirguncha boyagi yaxshilarga tashab chiqadi, tashab kiradi. Misol 1000-1200 ta odam hayit namozi kunlarida.
Endi necha so'mdan tashiydi?
Endi birov 1000 so'm, birov 500 so'm, birov 800 so'm, birov 200 so'm shunaqa. Ana endi keyin masjidni xodimlardan birontasi bitta bevaqt oladida odamlarni oldidan aylanib o'tadi. Himmat qilganlaringiz tashlanglar deyurdi ham bir bilboq pul tushadi.
Faqat hayit namozida shunaqa bo'ladimi yo boshqa paytda ham bo'ladimi?
Faqat id namozida, ikkita id namozida shunaqa qilib yetakchi tushib chiqishadi.
Shu uchun tushum katta deb o'ylaysizmi?
Yashikka 1 million so'm tushsa, bu yerdan 2 million so'm yig'ilsa, endi yetakchi tushib kelgandan keyin 200 ming 100 so'm tashlaydi biz.
Yetakchi tushib kelganda qanchadan tashlaysiz? Masalan, siz qancha tashlagansiz?
500 so'm eng ozi bilan pulimiz bo'lmay qolsa, bo'lsa 1000 so'm, 2000 so'm. Ehson deb bolasaqani boshdan deb tashlaganda, lekin bu hamtalash bo'ladi baribir endi bu yangi masjid xodimlari ishida. U aniq. Katta pul daromad qiladi imomlar. Imomlarimiz bor, bir yilda Nexia minyapti, tegirmon qurib olgan, juvoz qurib olgan, qo'sha-qo'sha uchastkalar solyapti. Demak, daromad bor-da, Bardoxon.
Endi faqat shu nima deydi, nikoh o'qish, janoza o'qish bilan mashina olish iloji yo'qdir endi, yo iloji bormi shunchalik?
Kuniga 1000 so'mdan 1 oyga 3 million bo'ladi, 10 mingdan 3 million bo'ladimi? Balkim 4 million, 5 millionga qarab ketib qolar. Ya'ni boyvachchalari bor, ular uyga chaqirsa 50 ming so'm beradi, 100 ming so'm beradi uyga chaqirsa.
Shunaqa obro'si bormi endi siz yashab turgan joyda imomni har holda?
Endi hurmat qilib yuradi endi, kim biladi, sidqi dildanmi yo hurmat qilganday bo'ladimi? Shu poypatak bo'lib yuradi odamlar shu imomlar atrofida.
Qashqadaryolik suhbatdoshimiz imom va masjid qavmi o'rtasidagi oldi berdilar haqidagi kuzatuvini so'zlab berdi. Ovozini yozib olishimizni istamagan andijonlik bir suhbatdoshimiz O'zbekistondagi masjidlarning holi, u yerdagi qavm va imomning taqvosiga ko'ra har xil ekanidan gap ochdi. Ba'zi masjidlarda imom xalqning qo'liga ko'z tikib o'tiradi, o'zicha narx belgilaydi, kvitansiya bilan davlatga to'lanadigan puldan tashqari yana o'ziga ham haq oladi. Bunaqa masjidlar bir amallab yurib turibdi, dedi bu suhbatdoshimiz. Lekin unga ko'ra imoni kuchli bo'lgan va xolis Alloh yo'lida xizmat qilgan ko'pgina imomlar ham bor. Ular janoza, aqiqa, nikoh uchun pul olmaydi. Tugun bersangiz uni olishi mumkin, ba'zilar esa buni ham olmaydi. Faqat masjidga tushgan ihson, zakot, roza fitr kabi mablag' bilan kifoyalanadi va imomlikdan tashqari dehqonchilik, savdo, hunarmandchilik kabi sohalar bilan shug'ullanib o'z tirikchiligini o'zi yurgizadi. Masjiddagi imomligi esa xolis xizmat bo'lib qoladi. Bunaqa imomlar ishlab turgan va shunaqa imomgagina iqtido qiladigan ayrim ilmli mahallalarda masjidlar pul tomondan qiynalib ham yopilib ketdi bizda, dedi bu andijonlik namozxon. Unga ko'ra masjidlar ahvoli juda og'irdir. Omon zamonlarda, ya'ni masjidlarda imkon va sharoit berilgan zamon hamda makonlarda masjidlar ixtiyorida vaqf yerlar bo'lar edi. Masjid o'z mulkiga ega bo'lar edi va xayr-ehsonga qaram bo'lmas edi. Hozir Jizzax, Sirdaryo, Qashqadaryo kabi ayrim viloyatlarda masjidlar chekiga tushib qolgan va oddiy xalq vaqf yeri deyayotgan yerlar esa qonundan tashqaridagi hamda mahalliy hukumatlar e'tiboridan chetdagi yerlardir. Buni ta'kidlagan o'zbekistonlik yana bir sobiq imom, o'z vaqtida Qoraqalpog'istonda kichik bir mahalla masjidini yurgizgan Muhammad Solih Obutov suhbat avvalida shu masalaga oydinlik kiritdi. Va so'ngra O'zbekistonda masjidlar hamda imomlar faoliyati, shuningdek u yashab turgan Yevropa davlatidagi diniy muassasalar faoliyat haqidagi kuzatuvlarini so'zlab berdi. Obutov hozir Shvetsiyadagi masjidda ham imomlik qilmoqda.
Revolyutsiyadan oldin u bo'lgan, chunki madrasalar, masjidlar vaqf hisobiga o'zi nima qilganda tirikchiligini. Hozir endi vaqf yerini davlat qonunida o'z yo'q yer, bironta fermerni yo bir o'zi tarafidan berilgan bo'lishi mumkin. 200 gektar yeri bor odam bir yerini, bir burchagini imom iltimos qilgan bo'lsa mayli deb shuni vaqf deb odamlar boshqalar tushunadi. O'sha yerni haligi aytgan masjid atrofidagi bir yerni imomlar boshqalar o'zlashtirib olgan bo'lsa Şunu vakıfta kısa. Çünkü resmen vakıf yeri yok. Mas da bu. Lekin özü aslında bana şu mesela Özbekistan Respublikası'da vakıf yeri resmen yok. Hemen mescidin imamları adamlardan çıkan sadaka pullar hesabıya mescidin naloglarını töleydi. Yerini, suyunu şöyle mescidin tokunu töleydi. Ve 3 kişiye ya 4 kişiye ailekem şundan. İmamlığa, mutavallığa, karavulga. Şunun için maçlarda dini başkarma tarafından spesiyal bir preskurant dedi bana bu. Azan aytkenge 1000 som, cenaze okusa 10.000 som, nikah okusa 5.000 som gibi puller gösterilgen bir mahsus bir narh var. Ve o adamlar kese bana şu pulunu tölaşını talep kılasız ki o pulunu banka tafırasız, banktan ki aylık kılıp olasız. Şunu kayıt tersiz. Kızıkı şundaki bir son pul o var başlıkla bölmeseyem. Lekin 15% yılıga ularga o'tkazishingiz kerak. Diniy boshqarmaning shotiga joylardagi masjidlar bir yilda 15% ini yoqqa o'tkaziladi. Shunda ham bo'lsa, u kvitansiyadan tashqari ham ko'p imomlar, boshqalar ko'p pul topadi bular, chunki odamlar hali boyvachchalar, katta-katta pul beradiganlar ham bo'ladi, masjidga borib, unaqa dokument yozib o'tirmasdan shunday chaqirsa imom o'zi boradi, o'zi shu cho'ntagiga solib yuboradi, 200 dollar bunaqasi ham bor. Shuni hisobiga ular yashayapti.
Siz kelgan odamga aytarmidingiz endi mana kvitansiya shunga qarab to'lab qo'ying deb aytarmiz odamlarga endi?
Men umuman ishlatmaganman kvitansiyani, chunki men diniy boshqarmaga ham o'tkazmaganman bir so'm pul. Preskurantda hamma narsaga pul yozilgan edi. Faqat masjidga kirib namoz o'qishgina bepul edi. Masjidga kelib namoz o'qib ketsa pul olmaysizda.
Lekin sizdan talab qilishmadimi? Cho'ntagingga uryapsan, bu yerda mana masjidimizga ko'rsatmaganing bilan degan gap bo'lmaganmi sizga?
Yo'q, menda masjidni davlat bankida hisobimiz yo'q edi bizani. Biz esa bankka bir so'm pul umuman tushirgan emasmiz. Qurilishni
endi qanday tirikchilik qilgansiz siz masalan? Xalqdan pul olmagan bo'lsangiz, davlat pul to'lamagan bo'lsa,
degan bir problema. Bolalar bizga dehqonchilik qilishgan bir birodarlar, o'zimizning odamlarimiz desak ham bo'ladi. Bir ulush mening meniki edi ya'ni. Men lekin o'sha dalaga bormasdim.
Bu umuman imomlik faoliyati bilan bog'liq bo'lmagan bir daromad topish yo'li edi-ku-da.
Bu ularni menga yordami edi, chunki ular hammasi deyarli shogirdlarim edi va meni qilayotgan ishimni yordamchilar edi. Ular yordam berib turadigan va ular hisobiga men ham yashar edim tirikchiligim.
Bu juda qiziqda, qarang, Toshkentda juda katta-katta masjidlar bor. Xo'ja Ahror Valiy degan masjid bor. U masjidlar qanaqa qilib tirikchilik qiladi? Faqat eldan kelgan tushimga menda juda katta mana hayhotdek masjid.
Ularniki 100% o'sha haligi pulni bankka qo'yadi, keyin bankdan oylik qilib yana o'ziga oladi. Hukumat bir so'm pul hech qachon bergan emas masjidga, hech qurbon bergan emas. Ba'zi bir masjidlar hukumatning ruxsati bilan tashqaridagilardan puliga, mana Saudiyadan, Yabiyadan yordam puliga qurilgan bir kishi masjidlar. Aksariyat masjidlarni xalqning o'zi sadaqa hisobiga qurgan. Uni ham uncha-munchasini yana yopib qo'ydi. Dinni davlatdan ajratilish bor u pozitsiyasi. Mana shu dinni o'zi yashasin, o'zicha o'z bilganincha yashasin, yashay olsa bo'lmasa yo'q bo'lib ketaversin degan bir gapda. Juda ko'p edi o'sha paytda quraman deganlar. Ruxsat bermadi-ku. Bir so'm pul to'lamasa ham, ruxsat bersa ham mayli edi, ana ular kelib qurishga ancha harakat bor edi o'sha paytda. Eng yomoni masjidning faoliyatini davomli bo'lishi, mana bu sadaqaga qarab qolgan masjidlar ishi juda qiyin.
Yo'q, vodiyda mana hozir aytishdi, juda ko'p mana shunaqa kichkina mahalla masjidlari yopilib ketyapti ekan.
Baribir hozirgi siyosat davom etsa masjidlarning kelajagi yo'q. Katta pul tushsagina yuradi masjid. U pul esa yo'q.
Endi qarang, O'zbekiston sharoitini tushundik. Bu yoqdagi mana bu Shvetsiyadagi masjidlarga solishtirsa qanaqa jihatlar bor? Bu yoqdagi masjidlar qanaqa tirikchilik qiladi?
Bu yerlarda ko'proq protestant degan cherkovni eng ko'p tarqalgan haligi nima shu ekan? Bor yana baptistlar ozroq. Mana bu protestantga juda ko'p odam a'zo ekan Shvetsiyada. Har bir korxonada, har bir tashkilotda protestant cherkoviga o'zi so'ralar ekan. Menga aytdiki bitta shved, har 100 krondan 3 kron nalog o'tkazadi dedi.
Bu ixtiyoriy lekin, ha?
Ixtiyoriy. Tasa aytdiki, men ateistman dedi. Men o'tkazmayman umuman dedi. Hech qanaqa sotka dedi. O'sha protestant varianti bor cherkovini. Eng boy cherkov hisoblanar ekan va juda ko'p yerlari, hatto o'zining shaxsiy fabrikalari, qo'y, mol, yerlari, nimalari bor ekan bu cherkovni ham. Shaxsiy mulki bor ekan, ha. Va cherkovni o'zi qurar ekan, cherkov borib, yaqqa.
A masjidlar qanaqa? Masjidlarchi.
Bu yerda lokal dedi bu yerda, haligi bir xonani, bitta joyini, bir tagini, bir podvalini, masjid uchun qurilmagan bir qandaydir imoratlarni ijaraga olib, oyiga bir falon so'm to'lab, kelishib olib o'sha mesni oyiga 3000 kron. O'shani o'zimiz masjid qilib ishlatyapmiz. O'zi ularga ham masjid deb aytilgan, ular ham biladi. Diniy nimalarga yordam yo'q davlatdan berdi. Lekin bu yerda hech qanaqa to'siq yo'q. O'zi yetib qolsa qilaveradi. Shunisi aniq.
Hozir Shvetsiyada yurgan Muhammad Solih Obutov O'zbekistonda masjidlar hamda imomlar faoliyati, shuningdek u yashab turgan Yevropa davlatidagi diniy muassasalar faoliyati haqida mavjud kuzatuvlarini so'zlab berdi. Islom va musulmonlarning bugungi sonida O'zbekistondagi masjidlar, ularda faoliyat yuritayotgan imomlarning, sodda aytganda tirikchiligi haqida sobiq imomlar va ayrim o'zbekistonliklarning fikr-mulohazalarini taqdim qildik. Shu bilan eshitirishimizning bugungi soniga yakun yasaymiz. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
Islom va musulmonlar eshitirishi bugungi suhbatimizga yakun yasaydi. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr.